Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Srbi i Bošnjaci u Bosni i Hercegovini ne moraju da se vole, ali moraju se međusobno uvažavati, izjavio predsjednik Dodik.
Dejtonski sporazum može se mijenjati samo uz dogovor oba entiteta i tri konstitutivna naroda, poručeno u Banja Luci sa naučnog skupa povodom 20 godina Dejtonskog sporazuma.
Povodom Mitrovdana Krsne slave Boračke organizacije u Foči dodijeljena rješenja za stanove i novčana sredstva za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Na Mitrovske zadušnice Srbi uz jako policijsko obezbjeđenje obišli groblja na Kosmetu.
Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković danas protiv Stena Wawrinke za finale Mastersa u Parizu.
Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su odnosi između Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini trajno riješeni Dejtonskim sporazumom i da ta dva naroda ne moraju da se vole, ali moraju da se uvažavaju. Dodik je u intervju za Politiku ocijenio da model za dugoročnu stabilizaciju unutar BiH vidi u odnosima Srba, Bošnjaka i Hrvata, u kojima niko neće zagovarati rješenja koja će druge činiti nezadovoljnim.
U osvrtu na posjetu premijera Srbije Aleksandra Vučića Sarajevu, Dodik je utvrdio da je posjeta ostvarila cilj koji su Vučić i vlada Srbije željeli, a to je razumijevanje o potrebi regionalne stabilnosti i saradnje. Predsjednik Srpske rekao je da su Vučićeve poruke o stabilnosti bile realne i na njih nema nikakve primjedbe, ali da unutar Bosne i Hercegovine postoje problemi koji se odnose na rad savjeta ministara. Govoreći o predstojećoj investicionoj konferenciji u Srebrenici, Dodik je rekao da Srebrenica u ekonomskom smislu dijeli sudbinu ostatka Srpske, da će biti zahvalan svima koji dođu na konferenciju i doprinesu dodatnom razvoju.
Dejtonski mirovni sporazum mora se poštovati, a njegova izmjena moguća je samo uz dogovor oba entiteta i tri konstitutivna naroda bez uticaja međunarodnog faktora. Poruka je sa drugog dana naučnog skupa Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije, koji se u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske održava u Banja Luci. Stručnjaci iz različitih naučnih oblasti saglasni su da je Dejtonski mirovni sporazum donio mir u Bosni i Hercegovini, ali da se samo vraćanjem njegovom izvornom tekstu može doprinijeti opštem prosperitetu. Opširnije Nenad Stupar.
Da li mijenjati ili primijeniti aneks 4 Dejtonskog sporazuma, odnosno Ustav BiH, ključno je pitanje za stručnjake iz oblasti prava, ističe profesor Pravnog fakulteta Željko Mirenić. Ipak podsjeća da je u zemljama u kojim postoji vladavina prava primjena Ustava obavezna, a promjena moguća samo uz dogovor.
Očigledno sada ne postoji društvena saglasnost i spremnost da se mijenja aneks 4 i u tom smislu treba poštovati i zakonodavnu nadležnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i zakonodavnu nadležnost organa entiteta.
Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Mile Dmičić ističe da dejtonska rješenja za Republiku Srpsku moraju ostati trajna, sve dok drugačije ne odluče entiteti i tri konstitutivna naroda,
u kojem će se uvažavati posebnosti entiteta i naroda, interesi i entiteta i naroda, a potom osloboditi se međunarodno u bilo kom vidu starateljstva nad Bosnom i Hercegovinom. Dayton konačno treba da omogući da domaće institucije preuzmu odgovornost nad Bosnom i Hercegovinom.
754 puta međunarodna zajednica i visoki predstavnik nametnuli su svoja rješenja, direktno kršeći Dejtonski sporazum. Bivši hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović, koji je u posjedu originalnog sporazuma iz Dejtona, kaže da se ovaj dokument ne poštuje, a kao primjer navodi Sarajevo, koje je trebalo da ima poseban status.
Samo se ne zna tko, kada, gdje, koje tijelo je donijelo odluku za rješenje Sarajeva koje je suprotno Dejtonskom ugovoru. I moram vam reći i to, pomno iščitavajući te tekstove, dođete u situaciju pa se pitate doista da li se taj Dejtonski ugovor odnosi na Bosnu i Hercegovinu, on je toliko izmijenjen.
O odstupanju od izvornog Daytona govorio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom uvodnog obraćanja učesnicima naučnog skupa. Od predviđena tri ministarstva na nivou BiH, navodi da ih sada ima 9, a od savjeta ministara koje je pomoćno tijelo predsjedništva Bosne i Hercegovine pokušava se napraviti vlada. Dodik naglašava da se stabilizacija i poštovanje Daytona može obezbijediti isključivo dogovorom svih strana u Bosni i Hercegovini, a ne nametanjem odluka visokog predstavnika.
Republika Srpska želi da se provede normativno pravno smislu svi akti u okviru međunarodnog mirovnog sporazuma. Republika Srpska odbacuje visokog predstavnika kao tumača Dejtonskog sporazuma i smatra da on treba da bude ukinut. Republika Srpska u načelu prihvata evropske integracije, ali Republika Srpska u to ne unosi naivnost. Republika Srpska može da skreće putem evropskih integracija ukoliko može da ojača svoju autonomiju.
Referati izloženi na dvodnevnom naučnom skupu naći će svoje mjesto u posebnom zborniku radova Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Zbornik će biti upućen svim institucijama u Srpskoj i BiH, kao i međunarodnim organizacijama koje djeluju u Bosni i Hercegovini.
Prisilna centralizacija nadležnosti na nivou BiH koju je izvršio visoki predstavnik sabotirala je dejtonski koncept, a forsiranje da se odluke donose na najspornijem nivou maksimalno je povećalo razdor i disfunkcionalnost BiH, navodi se u 14. izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
U drugom dijelu izvještaja pod nazivom Nepoštovanje dejtonskog sistema izražava se žaljenje što se ustavni sistem krajnje mudro koncipiran dejtonskim sporazumom često ne poštuje. Bivši britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Charles Crawford, koji je pomogao u kreiranju bonskih ovlašćenja, priznao je da ona nemaju nikakav stvarni pravni osnov. Nezakonita centralizacija pretvorila je nivo BiH, kako ga je nazvala Međunarodna krizna grupa, u zombijevsku administraciju koja obezbjeđuje zaposlenje državnim službenicima, ali građanima pruža tek neke usluge, ističe se u drugom dijelu izvještaja.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović uručio je u Foči ključeve stanova za 10 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i 19 rješenja o nepovratnoj novčanoj pomoći za potrebe stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija. Savanović je posjetio i porodicu teško oboljelog demobilisanog borca Bože Dodera i uručio novčanu i materijalnu pomoć. Opširnije Radivoje Obrenović.
Stan je dobila i Nevenka Drakulu, supruga poginulog borca Vojske Republike Srpske. Kaže da je radosna što će starost moći da provede u miru sa svojom djecom i 10 unučadi.
Čekala sam dugo, 23 godine, ali sve se živ dočeka. Hvala vi, hvala našoj vladi.
Zahtjev za dodjelu stana 2007. godine podnio je i Nenad Kebara, ratni vojni invalid. Zadovoljan je da je konačno dobio krov nad glavom.
Ja sam ratni vojni invalid, 80%. I tako, dobro je stanje, kako je društvo, dobro smo i mi sad.
Zadovoljni su i u opštini Foča, koja je zajedno sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske učestvovala u stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, kaže Radisa Mašić, načelnik opštine.
Lokalna zajednica je učinila sve i za ova dva projekta izdvojila oko 300.000 maraka u infrastrukturu, u otkup zemljišta za izgradnju ovog objekta i sve drugo što je bilo neophodno.
U Foči je završen 7-godišnji program stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović, i dodaje da su u vladi Srpske počeli sa izradom nove uredbe o stambenom zbrinjavanju.
Ta uredba će obuhvatiti sve one koji iz opravdanih razloga nisu se javili na konkurs krajem 2007. godine i naravno ta uredba će imati kriterije, ti će kriteriji biti definisani. Raspisati se javni poziv u narednoj godini i tim javnim pozivom moći se prijaviti ljudi koji imaju pravo da svoje stambeno pitanje riješi u narednom periodu.
Ministar Savanović posjetio je teško oboljelog demobilisanog borca Boža Dodera, koji u siromaštvu živi sa suprugom i troje djece kao podstanar u Trnovačama kod Foče. Osim novca, uručena im je i hrana. Naša je obaveza da pomognemo Božu Doderu, ali i svakom čovjeku, istakao je ministar Savanović. Božo Doder, uz riječi zahvalnosti, neizmjerno je radostan, jer mu je ministar obećao da će nastojati da mu obezbijede normalne uslove za stanovanje.
Tako da je ministar obećao da će vidjeti nešto da se učini i po tome pitanju, što mu se još jednom zahvaljujem.
Od 2008. godine u Foči je zbrinuto 118 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, od kojih je 73 dobilo stanove, a njih 45 bespovratna novčana sredstva.
Dodjelom posthumnih odlikovanja za 22 borca Vojske Republike Srpske iz Istočne Hercegovine, danas je u Nevesinju počela dvodnevna manifestacija obilježavanja mitrovdanskih bitaka iz 1992. i 1994. godine. Večeras će biti održana svečana akademija kojoj će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, ratni komandanti i brojni gosti. Opširnije Dragomir Grahovac.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić uručio je danas odlikovanja porodicama 22 borca Vojske Republike Srpske sa područja Istočne Hercegovine, koje je predsjednik Srpske Milorad Dodik odlikovao medaljom Zasluga za narod. Svečanost je organizovana povodom Mitrovdana krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske 8. novembra dana opštine Nevesinje i u znak sjećanja na mitrovdanske bitke iz 1992. i 1994. godine. Draginja Šuletić je izgubila sina već prvih dana rata. Kaže da je bol veliki, ali da i odlikovanje predstavlja neku utjehu.
Sin pokojni Slavko, prva puška kad je pukla u Splitu, tad smoramo se, ali opet kad se ljudi okreću ovako, hvala mi.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je da je cilj Boračke organizacije da u narednim godinama svi poginuli borci Srpske budu posthumno odlikovani. Smatra da je ovakva vrsta brige poruka za budućnost, da će svi oni koji su spremni da se žrtvuju za svoj narod to raditi sa uvjerenjem da će imati ko da brine o njihovim porodicama.
To će biti najbolja poruka svima onima koji bi se našli u sličnoj situaciji u nekom narednom periodu, da su spremni da se žrtvuju za teritoriju, za narod, uvjereni da će imati ko da brine o njihovim porodicama.
Mitrovdanske svečanosti nastavljaju se večeras svečanom akademijom, kojom će prisustovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović, predstavnici boračkih organizacija, ratni komandanti, saborci i brojni gosti. Pripremljen je bogat kulturno-umjetnički program, a bit će uručena i najviša opštinska priznanja.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Palama je jutros u pucnjavi ubijen muškarac. Nezvanično se saznaje da je riječ o 28-godišnjem Radi Kovačeviću iz Pala, a da ga je usmrtio pucnjima iz automatske puške njegov komšija Mladen Andžić, izvještava Radan Škipina.
Pucnjava se dogodila oko 10 časova i 20 minuta u Univerzitetskoj ulici u kojoj su porodiče kuće Andžića i Kovačevića. Motiv napada su najvjerovatnije neriješeni imovinsko-pravni odnosi oko zajedničkog prilaznog puta ove dvije susjedske višečlane porodice koje su se bavile privatnim biznisom. Ubistvo se dogodilo neposredno po pristizanju policijske patrole koja je upućena da utvrdi razloge spora i smiri tenzije među porodicama. I pored prisustva policije, Andžić je uspio da donese automatsku pušku i iz nje ispali više metaka u Kovačevića. Napadač je ubrzo savladan i priveden u policijske prostorije. Uviđaj i obezbjeđenje mjesta ubistva vrše pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo po nalogu dežurnog okružnog tužioca. Više informacija očekuje se u toku dana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu koja 11 carinskih službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH tereti za koruptivna krivična djela, zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i sticanje protivzakonite imovinske koristi na aerodromu Sarajevo.
Optuženi su šef carinskog terminala kao i šefovi smjena u putničkom saobraćaju i carinici. Carinski službenici optuženi su da su prilikom ulaska putnika u carinski prostor Bosne i Hercegovine sticali nezakonitu imovinsku korist omogućavajući licima povoljni tretman ili oslobađanje od carine u zamjenu za novac i druge oblike koristi. Optužnica će biti proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje.
U nastavku dnevnika slušajte.
Zbog čega su stanarima stopirani radovi na proširenju korita lokalnih rječica?
U Hrvatskoj predizborna tišina pred sutrašnje parlamentarne izbore. Šta Hrvati u BiH očekuju od buduće hrvatske vlade?
I Njemci prisluškuju. Njemačka tajna služba špionirala svoje saveznike i razne međunarodne organizacije.
Nakon više decenija stanovnicima stanara ukazala se prilika da regulacijom i proširenjem korita lokalnih rječica i bujičnih potoka trajno riješe problem plavljenja domaćinstava. Na inicijativu opštine projekat je finansirala EFT grupacija koja u stanarima gradi termoelektranu. Međutim, samo što su počeli, radovi su stopirani zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Opširnije Milica Đurđević.
Regulacija ili poplava. Za Radoslava Lazića nema dileme. Rječica Ostružnja koja protiče kroz stanare svake godine poplavi mu kuću i imanje. Strahuje i od najmanje kiše, pa vreće s pjeskom drži u pripravnosti. Kaže da je spas u regulaciji i sanaciji korita.
Ja imam trude, nulom i pozdravljenja, ne pitam da je to naplata, ako gune živio, ne gune kako treba.
Problem pravi i potok Raškovac. Vijuga i presjeca imanja, a uslijed većih kiša usko korito zatrpaju nanosi zemlje i smeća, što i jeste uzrok poplava. Nadležni rješenje vide u ispravljanju korita. Danilo Bogdanović zato ni da čuje. Korito bi u njegovu njivu ušlo skoro 20 metara, izgubio bi dva dunuma zemlje, ali nisu, kaže, u pitanju pare, već princip.
Ako rijeka krivida, krivida ovako, pa uzmi, idi kroz sredinu, pa uzmi tamo malo, pa malo vam, pa Bože moj, pa neki uzmi i tamo i ovam. Ja nisam protiv to. A ne, on je mako iz korita, skroz mako se iz korita ide kroz moju njivu.
Za projekat regulacije toka rijeke i eliminacije kritičnih tačaka koje izazivaju poplave, EFT Rudnik i termoelektrana je nabavio opremu, angažovao operativu, uložio više od 1.000.000 maraka, a opština stanari obezvijedila potrebne dozvole. Međutim, projekat je već 3 mjeseca u zastoju zbog imovinsko-pravnih odnosa. Milenko Jerinić.
Normalno, ne da niko džabi, ne da niko džabi.
Ko će pristati da ustupi zemljište, po kojoj cijeni, ko će to da plati, moglo bi biti poznato već naredne sedmice za kada je zakazana javna rasprava u stanarima. U dogovor vjeruju i u lokalnoj upravi. Načelnik opštine stanari Dušan Panić.
Vidjet ćemo sve ono po zakonu što pripada, ja mislim da neće biti problem i da se naći zajedničko rješenje.
Rješenju se prije nego li dođu padavine nada i većina stanovnika stanara, kaže Zdravko Lazić.
Ovako ne meremo, mi svake godine veća kiša padne, evo nama u dvorište vode.
Korekcija toka i proširenje kanala omogućili bi veću propusnu moć vode. To bi, uvjeravaju stručnjaci, bila najbolja i trajna prevencija od poplava.
Istočni Mostar spada u izrazito nerazvijene opštine u Republici Srpskoj. Ova hercegovačka opština sa oko 280 stanovnika živi na rubu opstanka. Mlađi koji odlaze na fakultete uglavnom se ne vraćaju. Oni koji su ostali da žive ovdje bave se stočarstvom, poljoprivredom i eksploatacijom drveta, pošto je polovina opštine pod šumom. Više u prilogu Momira Milića.
Opština Srpski Mostar, sada Istočni Mostar, nastala je 1992. godine i zauzimala je mnogo više teritorije do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Sada obuhvata prostor od 88 kvadratnih kilometara, a opštinu čine 3 naseljena mjesta, Kamena, Kokorina i Zijemlje. Osnovana kao strateški važna granična opština, nakon otadžbinskog rata između Nevesinja i Mostara, do danas nema asfaltirani put ni mogućnost za razvoj i opstanak. Mještanin Milenko Karišik.
Nema narod posla, nema stanovništva, nema nikada ni na žeđu. Tako je pola okolnog stanovništva, jedan dio Nevesinja, jedan Mostar i tu i tu.
Opština Istočni Mostar nema školu, banku, prodavnicu. Ovdje ne postoji ni jedno preduzeće ni fabrika. Ljekar dolazi jednom sedmično iz Nevesinja. Stoka im je jedini izvor prihoda, kaže Željka Antelj.
Pravimo sir, kajma, prodajemo, ne radimo nigdje, nijedno i to je to. Pa šta znam, najbolje je bilo da narod radi, da ima platu, da je sajedno, da su djeca bare sa nama.
Kako je školski autobus ukinut prije 2 godine, roditelji svakodnevno voze školarce 30 kilometara lošim putem do Nevesinja. Drugo rješenje jeste da djeca tokom polugodišta žive odvojeno od roditelja. Milan Antelj iz mjesta Zijemlja, u kome se nalazi i sjedište opštine Istočni Mostar.
Voda relacija Zijemlja-Nevesinje kroz Velež, djeca idu u školu.
Radovan Palavestra, načelnik opštine, nada se većoj pomoći od vlade Republike Srpske, ali i od BH institucija. U opštini Istočni Mostar jedino je dobra saradnja sa povratničkom populacijom, kaže Palavestra.
Nadam se, ako ne u ovoj godini, onda sigurno naredno na proljeće, ako Bog da, da probijemo te puteve i da povežemo se sa jednim asfaltnim dijelom do Nevesinja. To bi jako bilo značajno za ove građane, jer ti građani ipak svoje proizvode plasiraju i u Nevesinje i u grad Mostar i to je ono prioritetno što sada treba ovoj opštini.
Sa godišnjim budžetom od od 260 hiljada maraka ne mogu se podmiriti osnovne potrebe, plate za nekolicinu zaposlenih u administraciji, kasne 5 mjeseci, kaže načelnik opštine Istočni Mostar.
U Hrvatskoj je u ponoć počela izborna tišina pred parlamentarne izbore koji će biti održani sutra. Glasanje je već počelo u inostranstvu, otvorena su i birališta u Bosni i Hercegovini u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Analitičari predviđaju da će ovo biti najneizvjesniji izbori do sada, a da će glavnu izbornu bitku voditi koalicija okupljena oko vladajućeg SDP-a i takozvana domoljubna koalicija okupljena oko HDZ-a. Opširnije Darko Šavija.
Za parlamentarne izbore u Hrvatskoj registrovana su 21.632 glasača u Bosni i Hercegovini koji mogu da glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Hrvatske danas i sutra od 7 do 19 časova. Izborna mjesta u Bosni i Hercegovini otvorene su u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru i u Tuzli. Birači koji su jutros glasali u Generalnom konzulatu Hrvatske u Banja Luci nisu optimistični da će rezultati izbora donijeti veće promjene biračima nastanjenim u Bosni i Hercegovini. Ipak došli su ispuniti svoju dužnost.
Vredi izaći, pa naći nekog u koga čovjek možda ima povjerenje ili misli da će moći pomoći ili zaštiti.
Da nas se zastupaju, da nam pomognu što je u njihovoj moći i to. Mi smo nemoćni ovdje kao manjine. Isto smo došli, a tamo pogotovo.
Nama neće nikom ništa biti bolje. Mi živimo u Bosni. Dužnost je glasati i nema šta je.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da će ova politička stranka učiniti sve da sva tri mjesta iz dijaspore na izborima za Sabor Hrvatske pripadnu HDZ-u. Prema njegovim riječima, očekivanja od nove vlade u Hrvatskoj velika su, posebno u segmentu prijateljskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Čović je nakon glasanja u Mostaru izrazio veliko nezadovoljstvo brojem glasačkih mjesta u Bosni i Hercegovini.
Primjereno je da ako imate pravo glasa, da onda u 4 centra u Bosni i Hercegovini imate pravo mogućnost stvariti takvo pravo, tako da građani, ne znam iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine, 150 km od Mostar će morati doći u Mostar da glasuju i to nije način. S druge strane, 3 zastupnika u Saboru Republike Hrvatske na bilo koji način ne motiviraju glasače da izlaze, jer sasvim je svejedno da li će za 100.000 ljudi ili 2.000 ljudi jednako su 3 mandata osvojena.
Politička scena u Hrvatskoj izuzetno je podijeljena na 2 političke koalicije. Desnu sredinu domoljubna koalicija predvodi opozicijska Hrvatska demokratska zajednica, dok koaliciju lijeve sredine Hrvatska raste predvodi vladajuća socijaldemokratska partija. Politička podijeljenost izražena je u ličnoj konfrontaciji između lidera HDZ-a Tomislava Karamarka i SDP-a Zorana Milanovića. Analitičari predviđaju da će ovi izbori biti najneizvjesniji do sada, a u to vjeruje i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, koji ističe da će upravo ova stranka i Srbi u Hrvatskoj odlučiti pobjednika izbora. Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, koji će biti održani sutra, pravo glasa ima 3,7 miliona birača sa prebivalištem u ovoj državi.
Nekoliko stotina Srba jutros je uz pratnju kosovske policije na zadušnice posjetilo pravoslavno groblje u južnom dijelu Kosovske Mitrovice. Do groblja su stigli organizovano autobusima koje je pratila policijska patrola i privatnim automobilima, izvještava novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Njima je omogućeno da groblje posjete samo kada su zadušnice i to uz pratnju kosovske policijske službe. Nikakvih incidenata nije bilo, a Srbi su još jednom zatekli polomljene i porušene spomenike dok je po groblju razbacano đubre.
Šta da vam kažem? Ovo sad ovo varvari mogu da urade, ovo ljudi ne mogu da urade normalno.
Sve je polomljeno, sve je nikako, nema ništa, jedva sam našla.
Našao sam prvo srušeno već od početka ovaj spomenik, ali nema mogućnost da ga popravim.
Neke procjene kažu da je na groblju u južnom delu Kosovske Mitrovice od 99. godine do danas porušeno više od 500 nadgrobnih spomenika, a do sada ni jedna inicijativa da se ovo groblje uredi nije naišla na veliku podršku vlasti u južnom delu Kosovske Mitrovice. Inače, širom Kosova i Metohije danas su Srbi obilazili groblja, a pojedini mediji na albanskom jeziku su juče pisali o tome da 2 dana pre glasanja u UNESCO Srbi planiraju da dođu u Đakovicu i da, kako se tvrdi u tekstovima, pokušaju da izazovu Albance da ih napadnu i na taj način ih prikažu kao vandale koji uništavaju srpsku baštinu.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je da će Rusija podržavati Srbiju u borbi za odbranu nacionalnih interesa, te istakao da je stav Moskve da bi prijem samoproglašenog Kosova u UNESCO predstavljao kršenje rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a.
On je dodao da se Rusija nikako ne slaže sa strategijom vršenja pritiska na Srbiju preko UNESCO-a u okviru dijaloga Beograda i Prištine, te ocijenio da je inicijativa za prijem Kosova UNESCO dio pokušaja da se ispolitizuje ta međunarodna institucija.
Predsjednik vlade Slovenije Miro Cerar izjavio je da će, ako ne bude zajedničkog evropskog rješenja za migrantsku krizu, granice biti potrebno braniti žicom, policijom pa čak i vojskom.
Cerar je odbacio mišljenja da najavom postavljanja bodljikave žice na granicu sa Hrvatskom popušta nacionalističkom političkim strujama koje takve zahtjeve iznose još od početka izbjegličke krize, tokom koje je kroz Sloveniju do sada prošlo više od 150.000 migranata. On je istakao da nije nacionalista nego patriota, dodajući da postoje granice preko kojih Evropa ne može.
Njemačka tajna služba BND sistematski je špionirala svoje saveznike i razne međunarodne organizacije poput Crvenog krsta, piše njemački magazin Spiegel.
BND je već na udaru optužbi da je za Američku agenciju za nacionalnu bezbjednost špionirala zvaničnike iz Francuskog ministarstva spoljnih poslova i predsjedništva te Evropske komisije. Njemački magazin piše, danas ne navodeći izvore, da je BND sistematski špionirao saveznike širom svijeta, uključujući ministarstva unutrašnjih poslova Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Austrije, Danske i Hrvatske.
Bespilotno podvodno vojno vozilo napunjeno eksplozivom primijećeno je na morskom dnu kod gasovoda Sjeverni tok u Baltiku, prenose švedski mediji.
Kako se navodi, naprava se ne može deaktivirati do ponedjeljka. Kabel koji je korišćen za kontrolu drona je odsječen, tako da je vozilo uglavnom bezopasno, ali nije poznato čiji je podvodni dron. Švedska vojska isključuje mogućnost sabotaže cjevovoda.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković danas će se boriti sa Švajcarcem Stenom Vavrinkom za plasman u finale Mastersa u Parizu. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske danas je odigrano 5 susreta 14. kola. U derbiju kola Tekstilac i Mladost iz Velike Obarske odigrali su neriješeno. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković danas igra protiv Švajcarca Stena Vavrinke u polufinalu Mastersa u Parizu. Biće ovo 25. međusobni duel ova dva tenisera, a srpski teniser je daleko uspješniji i vodi sa 24 u pobjedama. Meč Đoković-Vavrinka ne bi trebalo da počne prije 17 časova. Košarkaši i gokej večeras dočekuju Krku u 9. kolu regionalne ABA lige. Trener i gokej Željko Lukajić kaže da je Krka kvalitetan protivnik, ali da se nada pobjedi svoje ekipe.
Nama dolazi tim koji je dosta organizovan na način i odbrane i napada, ali mi ćemo probati sigurno na našem terenu da sačuvamo tu neki dio tradicije do sada, da potražimo te bodove koje bi nam mnogo značile i zbog dalje igre, i zbog onoga što smo postavili, i zbog naše stabilnosti i svega.
Utakmicu koja se igra u Laktašima od 17 časova prenosit će naša televizija. Partizan od 21 čas dočekuje Podgoričku Budućnost. Fudbaleri Radnika poraženi su od Širokog Brijega 1-0 u derbiju 15. kola Premijer lige BiH. Zvornička Drina je na svom terenu savladala Travnik 1-0. Rudar Prijedor je u Mostaru odigrao neriješeno 0-0 sa Veležom, dok je Borac u gostima poražen od Viteza 1-0. Slavija sutra gostuje Željezničaru od 13 časova. Fudbaleri Tekstilca odigrali su neriješeno 0-0 sa ekipom Mladosti iz Velike Obarske u derbiju 14. kola prvenstva Republike Srpske. Leotar je pobijedio Slobodu Novi Grad 4-1, Trina hidroelektrane Sutjesku 2-0. Dva susreta završena su rezultatom 1-1, Zvijezda 09 Kozara i Vlasenica Krupa. Sloboda iz Mrkonjić grada sutra dočekuje Borac i Šamca od 13 časova i 30 minuta. Fudbaleri Crvene Zvezde večeras dočekuju Metalac u 17. kolu prvenstva Srbije. Utakmica koja se igra na stadionu Rajko Mitić na programu je od 18 časova.
I sutra se nastavlja toplo vrijeme, u prvom dijelu dana prolazna oblačnost, zatim sunčanije. Temperatura znatno iznad prosjeka za ovo doba godine. O vremenu više, Milica Đorđević.
Sredinom dana uglavnom je bilo sunčano i toplo vreme uz dnevnu temperaturu dosta iznad proseka za ovo doba godine. Dakle, danas najsvežije Rudo u 13 časova imala samo 7 stepeni, Višegrad 9, Foča 10. U ostalim krajima znatno toplije. Čemerno imalo 13 stepeni, Ham, Pjesak, Prijedor, Srebrenica, Kalenovik i Bijeljina 14, 15 Šipovo i Doboj, 16 Gacko kao i Ribnik, Mrakovice, Novigrad, Sokolac, Srbac, 17 Nevesinje, Bileća, Krupa na Uni, 18 Mrkonjić grad, 19 Banja Luka, Ljubinje 20 i u Trebinju danas 21 stepen. Noćas se oblaci premeštaju preko našeg regiona, tako da će sutra ujutru biti nešto oblačnije i ujedno jutro će biti malo toplije. Slaba mraz će se javiti još samo ponegde na planinama. Magla i dalje ponegde oko reka i po kotlinama na severu i istoku. Tokom dana toplo vreme uz postepeno razvedravanje uz dosta sunčanih perioda. Temperatura maksimalna će iznositi 16 do 21 na jugu i do 23 stepen. Na nešto niža temperatura samo na planinama.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Srbi i Bošnjaci u Bosni i Hercegovini ne moraju da se vole, ali moraju se međusobno uvažavati, izjavio predsjednik Dodik.
Dejtonski sporazum može se mijenjati samo uz dogovor oba entiteta i tri naroda, poručeno u Banja Luci sa naučnog skupa povodom 20 godina Dejtonskog sporazuma.
Povodom Mitrovdana krsne slave boračke organizacije u Foči dodijeljena rešenja za stanove i novčana sredstva za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Na mitrovske zadušnice Srbi uz jako policijsko obezbjeđenje obišli groblja na Kosmetu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Želimir Ćorković, speaker Nada Kolak, urednica emisije Ivana Frank.